Hey, aku Dita. Jadi sebenarnya ini cerita dulu pernah mau aku share. Sudah mulai direkam, tapi nggak jadi tayang karena aku ngerasa kurang ini aja, kurang greget. Tapi kemarin tanpa sengaja saya kontak lagi sama temen yang udah bertahun-tahun nggak ketemu, teman kuliah. Kemudian kita nostalgia lagi, bercerita tentang teman-teman yang lain. Sampai akhirnya pada satu nama seorang teman, sebut saja dia Kiki. Jadi dulu si Kiki ini pernah menghebohkan kampus karena dia beberapa kali kesurupan. Jadi dia mengalami kesurupan itu selama mungkin 2 atau 3 hari berturut-turut, dan di hari ketiga atau kedua, pokoknya pas di hari terakhirnya itu ada aku. Jadi yang mau aku share kemarin itu cerita pas aku sama dia waktu dia kesurupan. Tapi setelah ketemu sama temanku yang kemarin, kita ngobrol, dan dia ternyata bersama dengan si Kiki ketika di hari pertama dia kesurupan. Dan ceritanya gak kalah seru ternyata. Makanya sekarang saya mau mencoba untuk menceritakan kisahnya si Kiki menurut versi temanku. Sebut saja dia Bagong. Kami bertiga, aku, Bagong, dan Kiki, ini beda kelas. Kita bertiga ini sama-sama beda kelas. Lalu di kuliah, mata kuliah sastra, kebetulan waktu itu dosen kami berhalangan, makanya satu kelas itu sempat kosong, kemudian digabung dengan kelas yang satunya. Kebetulan itu kelasnya si Kiki dan kelasnya si Bagong. Dan dapat waktu kuliahnya itu dapatnya sore. Sore, paling sore waktu itu. Akhirnya pas mereka masuk, lalu mereka diskusi, tiba-tiba si Kiki tadi menjerit histeris. Dan teman-teman yang lain tentu saja kaget, lalu berhamburan keluar. Tapi ada juga yang mencoba mendekat dan menolong. Terutama teman-teman dekat Kiki tadi, ada beberapa cewek, dia kan punya teman dekat cewek, ada beberapa mencoba menolong, dia mencoba mereka mencoba memeluk, kemudian karena bingung mau ngapain, mereka cuma bilang istighfar Ki, istighfar, istighfar katanya. Tapi si Kiki hanya tertawa cekikikan. Bagong perhatikan, lalu dia ya dengan penuh ragu akhirnya mendekat. Dia nggak tahu mesti ngapain sih, tapi setidaknya dia mencoba. Dalam hatinya dia ingat sebuah syair lagu yang baru saja kemarin dibahas dengan seorang teman, yang isinya singgah-singgah kalau singgah, pan suminggah dorang kalau sumingkir, singo omo singo wulung, singo suku singo sirah, singo tenggak lawan singo buntut, podo siro sumingaho, mulio mering asal meki. Dalam hatinya hanya satu, jauhkan teman-temannya dari mara bahaya. Dan ya, semoga semua ini cepat berakhir. Kemudian dia berusaha membaca beberapa doa untuk si Kiki agar dia tersadar. Dan alhamdulillah, si Kiki mulai lemas. Dia mulai lemas dan tidak lagi histeris, tidak lagi tertawa, teriak-teriak, dan berontak. Lalu dosenku berkata, tolong tolong dibawa ke klinik, siapa yang bisa coba deh tolong bawa ke klinik biar dia mendapatkan penanganan. Tanpa pikir panjang, si Bakong bersama seorang teman membawa si Kiki ke sebuah klinik dengan mengendarai sebuah motor. Jadi mereka bonceng tiga, si Kiki ada di tengah, dibawalah ke si Kiki ini ke klinik sekitaran kampus. Sampai sana, oh iya, jarak antara kampus dan klinik ini lumayan lumayan jauh, tapi mendinglah daripada ke rumah sakit karena letaknya akan lebih sangat sangat lebih jauh dari situ. Kemudian sampai sana, ya si Kiki segera mendapatkan penanganan. Tapi sempat menghebohkan juga karena sampai sana ketika direbahkan, si Kiki kembali histeris, kembali berteriak, kemudian tertawa, kemudian menangis, teriak, tertawa, menangis, lalu meraung-raung dan berontak. Kemudian dokter berusaha memberikan suntikan penang, tapi gagal karena dia terus berontak dan berontak. Dan tanpa sengaja si dokter justru kena tendangan di organ vitalnya sampai beliau, "Mas, maaf mas, saya nggak sanggup, tolong dibawa ke tempat lain." Akhirnya, ya walaupun nggak tahu harus kemana, temanku tetap berusaha. Mereka segera membawa si Kiki untuk mencari tempat lain. Mereka nggak tahu ini anak mau dibawa kemana. Setidaknya mereka berusaha. Pas dibonceng tiga, berjalan lagi, masih dalam kebingungan, si Kiki kembali meronta. Ronta, berteriak, histeris. Dan akhirnya mereka berusaha, ya terpaksa mereka berhenti dan membawa si Kiki menepi dari jalan. Dia dibiarkan meronta di situ. Sampai akhirnya ada seorang laki-laki sedang melintas. Lalu dia mendekat, menanyakan ada apa dan segera memberikan pertolongan. Dia membaca doa-doa sebisa dia, membaca ayat-ayat kursi semampu dia. Kemudian si Kiki mulai melemas lagi. Dia udah mulai lemas. Kemudian si lelaki tadi pamit pergi. Kemudian dia pergi. Lalu si Kiki mulai berbicara. Tapi sayangnya yang ngomong itu bukan Kiki, melainkan sosok lain. Dia minta diantar ke kampus. Waktu itu udah malam. Dan dia minta diantar ke kampus dengan cara digendong sama temanku yang namanya Bagong ini tadi. Tentu saja aku mikir, karena si Kiki ini badannya lumayan, lumayan seksi, lumayan berisi lah. Dia gak mungkin kuat berjalan kaki sambil menggendong Kiki sejauh 2 km. Lalu dia nego, "Ya udah, aku mau ngantar kamu ke kampus, tapi kamu harus jalan sendiri." Lalu sosok itu yang ada di tubuh Kiki menjawab, "Ya udah, ayo," katanya. Kemudian Kiki mulai berjalan dengan mata terpejam. Sesekali dia meraba tembok rumah warga. Kemudian menyebutkan nama pemilik rumah tersebut. Kemudian berjalan lagi, ada rumah lagi. Dia meraba lagi. Lalu menyebutkan nama pemilik rumah tersebut. Begitu seterusnya sampai dia sampai ke kampus. Sampai ke kampus dia mulai meronta gak jelas lagi. Teman-teman mulai berdatangan. Mereka berusaha menolong tapi gak ada yang bisa. Sampai akhirnya si Bagong dia lari ke warung burjo. Dia minta bubur kacang hijau yang masih mentah. Dibawanya ke kampus, kemudian dia nyamperin Kiki yang sedang meronta tadi. Kiki ngeliatin Bagong, dia melotot. Sambil berkata, "Hei, kamu nantang?" Lalu si Bagong jawab, "Enggak, aku enggak nantang. Aku cuma kasihan sama kamu." Lalu Bagong ambil kacang hijau itu dan dilemparkan ke Kiki. Dia kesakitan. Lalu dilemparnya lagi kacang hijau kedua. Akhirnya si Kiki mulai kayak minta ampun gitu. Dia kesakitan, dia minta ampun. Lalu Bagong bilang, "Keluar kamu dari tubuh temanku, jangan ganggu dia lagi." Tapi si Kiki masih belum mau. Dia hanya berkata, "Ampun mas, ampun, jangan sakiti aku," katanya. Kemudian dia memperkenalkan diri, "Namaku Sylvie mas, aku berasal dari kota inisial J." Kemudian dia mulai bercerita banyak. "Dulu aku itu suka ke salon loh mas. Wajahku cantik, rambutku halus, panjang. Kamu lihat kan mas, persis kayak punya Kiki yang punya badan ini." Lalu Bagong lihat si Kiki, tapi ya ada si Sylvie yang ada di dalamnya. Rambutnya itu separuh menutup wajahnya. Jadi sebelah separuh wajah itu tertutup rambut. Refleks Bagong ini menyibakkan rambutnya. Tapi seketika dia terkejut karena yang dilihat itu bukan lagi Kiki, melainkan sosok wanita cantik. Hidungnya mancung. Kalau Kiki bisa dibilang hidungnya agak pesek. Kalau yang ini enggak. Dia mancung, cantik. Tetapi separuh wajah yang tertutup rambut tadi busuk. Ada belatungnya. Kemudian matanya kayak udah mau copot. Jadi tinggal menggantung aja di situ. Lalu si Sylvie yang ada di dalam tubuh Kiki, dia bilang, "Udah tahu kan mas, tapi gak apa-apa ya, aku kesini cuma mau bantuin Kiki kok. Kiki ini tadi siang kehilangan anting-anting di musola. Yuk anterin aku ke sana ngambilin anting-antingnya si Kiki. Kasian, nanti dia dimarahin sama mamahnya," katanya. Akhirnya si Bagong dan beberapa teman yang di situ juga ada pacarnya si Kiki menemani si Kiki ke musola. Sampai sana dicari, nggak ketemu. Anting-anting itu nggak ketemu. Kemudian dia tertawa si Kiki. Si Bagong nengok. Dia udah mulai capek. Karena udah jam 11-an lebih kala itu. Dia capek, kesel, masih dikerjain sama makhluk itu kan. Dia jawab, "Heh, jangan ketawa, gak ada yang lucu," katanya. Si Sylvie alias Kiki melotot. Bagong tambah kesel, dia ikut-ikutan melotot. Lalu si Kiki mulai kayak turun gitu ya. Jadi kayak dia mungkin ngerasa takut atau gimana. Terus dia bilang,
"Bentar mas, biar aku yang cari," katanya. Kemudian dia berjalan ke arah tengah, jongkok, nggak tahu dia komat kamit apa, dan tak lama dia berbalik badan dan menyerahkan anting-anting itu ke bakong. Terus banyak cerita sih. Mereka jadi semalam suntuk itu, mereka si Kiki, si Sylvie itu tidak mau keluar dari tubuh si Kiki. Dia bercerita panjang lebar dan dia nggak mau dikeluarin. Dia bilang, "Nanti aku mau keluar sendiri ketika ada ayam berkokok," katanya. Waktu itu jam menunjukkan pukul 2.30. Dia banyak bercerita tentang dirinya dan juga tentang si Kiki. Bahwa sebenarnya si Kiki itu anak yang malang. Dia selalu di apa ya? Jadi kala itu kan pacarnya selalu mendampingi, termasuk ketika dia udah nyampe ke kampus, ketika dia kesurupan itu pacarnya ada, tapi dia nggak mau sama pacarnya karena ternyata pacarnya itu sering marah-marah sama si Kiki. Jadi dia sering nyakitin Kiki dan itu diungkapkan oleh Sylvie ke Bakong. Itu di hari pertama. Kemudian di hari kedua, dari versi aku, kami sama-sama dalam satu gedung sedang ada pembekalan untuk PKL. Nah, pas selesai pembekalan, kami semua keluar dari gedung. Tiba-tiba dia kayak orang jatuh gitu, jadi kayak pingsan. Jadi kita semua refleks mendekat buat nolong, tapi ketika mau ditolong dia histeris aneh, dan dalam hati, "Wah, kesurupan ini anak." Dan ya sudah, akhirnya bersama seorang dosen, saya kurang ingat beliau siapa, beliau membacakan doa dan saya juga ikut membacakan doa, ayat kursi dan lain sebagainya. Dan akhirnya si Kiki ini tersadar lalu dia pulang. Okay. Semua berlalu begitu saja, udah selesai begitu saja. Malamnya sekitar jam 9 aku dengar ada suara teriakan dari belakang kosku. Yang mana itu adalah kos si Kiki itu tadi. Dia berteriak histeris, nangis, tertawa. Ya gitu deh. Dia sempat menghebohkan teman-temannya, masih menghebohkan kos karena dia wujudnya sih si Kiki, tapi cara bicaranya itu bukan dia. Dan dia berkata, jadi dia marah-marah, dia mencaci maki pacarnya yang katanya dia itu dibunuh sama pacarnya, lalu mayatnya dibuang. Itu menurut pengakuan dia. Dan kita juga gak wajib percaya. Lalu dia berkata, "Kamu mau gak hidung aku? Aku tuh cantik loh. Hidung aku itu mancung. Pipiku halus. Mataku indah. Kamu mau gak? Tapi sayangnya hidungku udah busuk. Kamu mau gak mataku? Mataku bagus. Tapi sayangnya udah mau keluar." Dan semua teman-temannya ketakutan. Akhirnya gak ada yang bisa nolongin dia. Hanya bisa ngawasin doang. Sampai akhirnya si Kiki tadi dia jalan nggak tahu kemana dan diikuti teman-temannya. Dia jalan jauh sih, mungkin ada sekitar 2-3 kilometer karena waktu itu seingatku itu masih jam 9 dan dia berhenti berjalan itu di sekitar jam 2 jam 3 dini hari. Kemudian besoknya lagi dia nggak ada waktu di pembekalan hari ketiga. Tapi temennya tahu-tahu nongol di balik pintu dari luar gedung. Dia manggil-manggil. "Tak, tak. Sini, sini," katanya. Aku ngeliatin dia, "Hah, ada apa? Sini, coba sini bentar deh." Terus ya sudah, akhirnya mau gak mau aku keluar tanpa izin. Aku mengendap-endap keluar karena gak mungkin banget aku izin kan di gedung yang sebesar itu dengan mahasiswa dari beberapa kelas. Banyak banget, akhirnya aku mengendap-endap keluar. Aku tanya, "Ada apa?" "Si Kiki kesurupan lagi, tolongin tak." "Loh kok malah kesini, kok nyarinya aku?" "Ya kan kemarin kamu bantuin dia, nolongin dia," katanya. "Waduh, aku gak bisa ngapa-ngapain," kata. "Coba dulu deh, coba dulu, tolong, kasihan, soalnya udah dari kemarin," katanya. "Ayo ta, ayo." Ya, aku udah gak bisa ngapa-ngapain, walaupun sebenarnya aku juga gak tahu bakal ngapa-ngapain, gak tahu bakal berbuat apa juga gitu buat nolongin si Kiki tadi. Ya aku nurut aja, dia udah bawa motor, dia jemput aku jauh-jauh ke kampus, ya sudah aku ngikut. Tapi aku sempet heran juga sih, jadi yang diarah itu bukan kosnya dia. Aku gak tahu itu tempat siapa, tapi itu jauh dari kampus. Pas aku kesana dia sedang duduk dengan mata terpejam dan kepalanya tuh berkali-kali dibenturin ke tembok, tapi dihadang sama jadi di kayak di tangkis sama tangan temennya. Dia bilang, "Jangan dong, jangan, kasihan Kiki, kasihan Kiki," katanya. Terus salah satu temennya bilang, "Kasihan tak, dari pagi dia begitu terus, kepalanya dibentur-benturin ke tembok. Terus tadi juga sempet dia gigit lengannya sampai berdarah, tuh dia hisap-hisap sendiri lengannya. Jadi darahnya itu disep-isep sama dia gitu." Terus aku berusaha pegang tangannya. Aku baca doa-doa. Tapi di kayak di apa tangki sama dia. Dia bilang, "Heh, kamu siapa? Anak kecil," katanya. "Bisa apa kamu? Gak usah sok gaya-gayaan mau ngusir aku dari sini," katanya. Aku mulai, dalam hati aku mulai, aduh, kurang ajar nih, kataku. Semua apa yang aku hafal, aku keluarin semua. Tapi dia masih seperti itu aja. Malah dia bilang, "Hei, kamu itu masih anak ingusan, anak kemarin sore. Kamu bisa apa? Umurku itu udah ribuan. Aku itu ratu. Aku tuh ratu di kerajaanku," katanya. Jadi dia mulai bercerita kalau dia itu ratu jin di kerajaan dia, yang katanya kerajaan itu ada di gedung tempat kami pembekalan. Karena aku gak bisa, akhirnya temennya berusaha manggil yang lain. Datang beberapa kakak kelas yang akhirnya mencoba membantu. Kala itu ada berapa orang jadinya? Mungkin sekitar 4 orang kan. Sama seperti aku, jadi mereka mencoba baca doa-doa sebisa mereka. Dan kami mulai bebarengan, baca ayat kursi bareng-bareng dan yang lain-lain. Tapi sama, dia masih gak mau keluar. Dia mah bilang, "Kalian itu bukan apa-apa. Umurku itu udah ribuan. Kalian tuh baru anak kemarin sore. Gak usah kebanyakan gaya," katanya. Terus kakak kelasku bilang, "Nek, tolong kamu keluar dari tubuh si Kiki, kasihan dia." "Enggak, aku gak mau keluar dari tubuh Kiki," katanya. "Anak ini kasihan, gak ada yang sayang sama dia. Makanya dia mau aku bawa. Mau aku ambil jadi menantu. Mau aku nikahkan sama anak." Lalu dia ketawa. "Nek, jangan Nek, kalian itu beda alam, jangan begitu. Cari aja menantu yang sesama, maksudnya sesama, dari sesama
jenismu, jangan dari jenis kami, jangan dari manusia. Kasihan si Kiki, dia masih punya kehidupannya masih panjang. Dia punya saudara, dia punya keluarga.
Tapi gak ada yang sayang sama dia, katanya. Terus, udah, kamu jangan ikut campur. Anak ini mau aku bawa, aku gak akan lepasin dia, katanya. Anak ini mau aku bawa mati, katanya.
Wah, dari situ kita udah mulai merinding. Udah gak tahu mau gimana lagi. Karena, ya gak ngerti lagi, karena kita mau ngapa-ngapain juga dia. Gak mau keluar, dia kekeh, dia pengen bawa Kiki ke alamnya untuk dijadiin menantu. Dan kebetulan waktu itu pas hari Jumat. Hari Jumat, lalu pas jam 12, beberapa kakak kelasku ini, karena mereka cowok, mereka harus ke masjid. Dan waktu itu, tak tolong pegangin dulu, sama ke masjid, habis ini kita kesini lagi. Sambil bawa ustad. Ya sudah, akhirnya pas nunggu kakak-kakak kelasku ini ke masjid, aku masih nemenin dia di kamar. Dia ketawa.
Hei anak kecil, kamu gak usah sok-sokan jagain aku. Kamu tuh gak bisa ngapa-ngapain. Udah, aku capek. Matiin lampunya. Aku mau tidur, katanya.
Tapi aku gak mau matiin lampu. Tapi dia tetap nyuruh. Malah dia banyak, maksudnya kayak banyak ngomong lah intinya. Yang intinya itu sih, dia yang lebih banyak tahu kita itu bukan apa-apa. Kita gak bisa apa-apa. Ya kayak ya gitulah. Sampai akhirnya kakak-kakak kelas udah selesai dari masjid. Mereka pulang, maksudnya datang ke situ lagi. Membawa bapak-bapak. Saya kurang tahu dia siapa, mungkin dia imam di masjid atau entahlah siapa. Kemudian dia mulai membacakan ayat-ayat suci, banyak, lama. Aku kurang paham juga, maksudnya. Kalau dia, ya aku juga gak ngikutin karena waktu itu saya keluar, maksudnya keluar dari ruangan itu. Aku nunggu di luar. Dan gak lama si Kiki tersadarkan kembali. Dia udah sadar, lalu dia dipulangkan, jadi dia tidak di situ lagi selama kurang tahu, pokoknya dia sempat lama nggak kelihatan. Jadi ada pelajaran yang dapat kita ambil dari sini, bahwa ketika kita dapat masalah, ketika kita ada sesuatu yang mungkin membuat kita sakit, mungkin membuat kita merasa berat menjalaninya, ya jangan sampai hal-hal itu membuat kita galau. Serahkan semua ke yang punya semua ini. Serahkan semua pada Allah. Cukup Allah sebagai penolong kita. Gak usahlah kita galau yang berlebihan. Karena beberapa kasus, ada lagi cerita tentang beberapa murid, gak cuma satu. Ketika akhirnya aku mulai mengajar di sebuah sekolah, ada juga beberapa kasus seperti itu. Jadi ketika dia itu merasa gak punya teman, merasa hidupnya itu paling menderita, merasa dia itu paling, ya pokoknya paling-paling lah, yang paling hidupnya paling gak enak lah. Akhirnya momen-momen seperti itu dimanfaatkan oleh mereka yang tak kasat mata, dengan dalih pengen menolong, pengen membantu, merasa kasihan dan lain sebagainya. Dan akhirnya malah merugikan dia sendiri. Jadi balik lagi, pasrahkan semua kepada yang di atas. Jadikan dia tempat satu-satunya mencurahkan segala sesuatu, tempat bercerita, tempat meminta. Oke, terima kasih.